پیارے سائیں بھائیو غور نال اللہ پاک دے سب تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو حدیثاں سنو. اللہ رب العزت دے نزدیک کوئی دن ذوالحج شریف دے 10 دن تو زیادہ عظمت والے نہیں تے نہ انہاں دن تو ود کے کسے دن دا عمل اللہ پاک نو زیادہ پیارا ہے. اس لئی انہاں دن وچ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تے تحمید الحمدللہ زیادہ تو زیادہ پڑھو. نمبر دو، جن دنوں وچ اللہ پاک دی عبادت کیتی جاندی ہے انہاں وچوں کوئی دن ذوالحج شریف دے 10 دن تو زیادہ پسند والے نہیں. انہاں دنوں وچ منع کیتے دن تو علاوہ ہر دن دا روزہ، ایک سال دے روزیاں تے ہر رات دا قیام لیلۃ القدر دے قیام دے برابر ہے.